άμα την παραίτησή του εξαφανίστηκε ο νούμερο 2 της κυβέρνησης, για κάποιους για τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας ακόμη και νούμερο 1, εξαφανίστηκε έτσι χωρίς, με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς και οι σχετιζόμενοι με τις εταιρείες εμπορίας του παράνομου λογισμικού Predator, άλλο παράδοξο για τη χώρα μας, ένα παράνομο λογισμικό να εμπορεύεται, να διακινείται από μια νομίμως υφιστάμενη επιχείρηση στη χώρα και να μην κουνιέται φύλλο. Οι σχετιζόμενοι λοιπόν με την συγκεκριμένη εταιρεία και αυτοί θα κληθούν να τοποθετηθούν ενώπιον της Επιτροπής. Πάμε να συνομιλήσουμε με ένα από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Καλησπέρα, κύριε Συντιχάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κούρτα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δώστε μας λίγο βασικά το, πριν πάμε στα κυρίαρχα πολιτικά, το τεχνικό σκέλος της λειτουργίας της Επιτροπής σε σχέση με τις παρακολουθήσεις από εδώ και πέρα.
Κοιτάξτε, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επί της ουσίας μέχρι τώρα δεν είχε κανένα σπουδαίο ουσιαστικό ρόλο σε σχέση με τον έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό από μόνο του βέβαια δεν λέει κάτι, διότι ένα από τα ζητήματα που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει μάλιστα την επόμενη εβδομάδα στην Βουλή θα είναι και αυτό, δηλαδή να λογοδοτεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν λέει κάτι, διότι όπως άλλωστε και εσείς έχετε διαπιστώσει, δημοσιογράφοι γενικότερα, ο ελληνικός λαός γενικότερα, και με την υπόθεση της Εκτασικής Επιτροπής και με τις αλλεπάτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, η συζήτηση που έγινε στην ίδια την Ολομέλεια της Βουλής έδειξε ότι το όλο ζήτημα έφυγε άλλο αυτό, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη λαϊκή γλώσσα. Και το θέμα των αποκαλύψεων, των υποκλοπών μάλλον, και των παρακολουθήσεων χωρίς ευκολία είναι ιδιαίτερα εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, θα έλεγα. Και η γνώμη μας δεν είναι ότι οφείλεται στους κακούς χειρισμούς και τα λάθη της κυβέρνησης, ούτε στην κατάλυση του κράτους δικαίου που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε τώρα τι κράτος δικαίου όταν έχεις πάτσιδες, όταν έχεις πάρτι δισεκατομμυρίων κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ούτε είναι κάτι πρωτοφανή από αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, διότι παρακολουθήσεις, ακροάσεις κλπ. Έχουμε δεκαετίες και δεκαετίες. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω τον Ασφαλίτη με την Καμπαντίνα και τα Μάνα Γαλιά κτλ. Αλλά πλέον έχουμε τον ψηφιακό Ασφαλίτη που είναι πολύ πιο δύσκολος, ο οποίος μπορεί παράνομα να διηγεί και να παρακολουθεί τον οποιονδήποτε με την επίκληση των λόγων ασφαλείας, εθνικής ασφαλείας. Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένα θεσμικό, νομικό πλαίσιο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς και ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, που επιτρέπουν και τις νόμιμες και τις παράνομες παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και φτάσαμε λοιπόν σήμερα εδώ που φτάσαμε. Έδειξε τίποτα η Εξεταστική Επιτροπή? Όχι. Άρουν έδειξε την υπόθεση. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι η Εξεταστική Επιτροπή μέσα σε ένα μήνα να έχει κλείσει την υπόθεση. Τώρα επανερχόμαστε ξανά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση ξανά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Επαναλαμβάνω, όχι γιατί θα διαλευκάνει την υπόθεση, όπως δεν τη διαλεύκανε, επαναλαμβάνω, η Εξεταστική Επιτροπή, αλλά θεωρούμε ότι οποιαδήποτε χαραμάδα από την πλευρά μας πρέπει να αξιοποιείται και κυρίως για να είναι στην επικαιρότητα, να μαθαίνει ο ελληνικός λαός και κυρίως να μην χάσει, να συνηθίσει στην ιδέα μάλλον ότι είναι κάτι το φυσιολογικό όταν παρακολουθείτε. Και δεν είναι ο χίωξη που παρακολουθείτε ηγετικά στελέχη κομμάτων, αρχική κομμάτων κτλ. Εγώ θα σας αναφέρω την έκθεση της ΚΥΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όχι μόνο, αλλά και τα όσα είπαν πρώην και νυν διοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και πάροχοι που κλήθηκαν να δώσουν, να ακροαστούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αναφέρομαι Κοσμοτέ, Γουέιτ, Βοταφόν, το οποίο επιβεβαίωσαν όλοι τους ανεξαιρέτως, γι' αυτό λέω ότι εκτός από την έκθεση της ΠΥΡΚΑ υπάρχουν και οι άλλοι κρατική πρώην και νυν λειτουργοί που το επιβεβαιώνουν, ότι παρακολουθούνται κατά δεκάδες, κατά χιλιάδες οι Έλληνες πολίτες. Θα σας πω μόνο ότι Το 2015 παρακολουθήθηκαν περίπου 5.000 άνθρωποι και φτάσαμε στο 2021 με 15.000 ανθρώπους. Δηλαδή την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία, έχουν παρακολουθηθεί πάνω από 100.000 Έλληνες. Καλά, όλοι αυτοί απειλούν την τεχνική ασφάλεια της χώρας. Και φυσικά δεν είναι 100.000, κύριε Κώστα, γιατί αν εσείς παρακολουθείτε το δικό μου το τηλέφωνο, σημαίνει πρακτικά ότι παρακολουθείτε και όλες τις επαφές μου. Που δεν είναι ένα και δύο. Άρα λοιπόν, εδώ έχει πάρει μορφή και στην βάση το θέμα των παρακολουθήσεων. Άρα τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός, καταρχήν τα επιβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός. Είναι μια κοινωνική παραδοχή ότι γίνεται παρακολουθήσει. Το λέει όχι ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και μετά όμως, εδώ είναι αυτό που είπατε εσείς. Κυκλοφορούν τα διάφορα λογισμικά. Αυτά τα λογισμικά όμως έχουν την βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικανικής κυβέρνησης, δεν κυκλοφορούν έτσι τυχαία, δηλαδή έχουν τη βούλα των κρατικών θεσμών. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν στενές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ προσώπων, κυβερνητικών προσώπων, αναφέρεται ορισμένα στις προηγουμένως, τι σε των παρόχων, ιδίως της Κρίγκελ, ένας προμηθευτής επικοινωνιών και παρακολούθησης της αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, συνδέεται στενά αυτή η Κρίγκελ με πρόσωπα από τη συνοδεία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αστυνομική έρευνα παρά μόνο εισαγγελικές έρευνες μετά από κάποιες καταγγελίες οι οποίες έγιναν.
Κύριε Συντηγάκη, θέλω να σας ρωτήσω, ευθέως, τόσο ως Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο και ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, από την εικόνα που έχετε αποκομίσει μέχρι τώρα, από τις όποιες καταθέσεις έχουν γίνει, τα όποια στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί. Έχετε την εικόνα, την πεποίθηση, την εκτίμηση ίσως, ότι η υπόθεση με το λογισμικό, το Predator ή το όποιο άλλο, γιατί δεν είναι μόνο το Predator, είναι το Pegasus, είναι το Χρυσά Ώρας, είναι αρκετά. Ήταν η παράνομη, άτυπη, ανεπίσημη συνέχεια των παρακολουθήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Μα δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Μα νομίζω ότι ο κύριος Δεμήρης με τη φράση του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, ότι εν δυνάμει όλοι παρακολουθούνται και μάλιστα επιβεβαιώνοντας τη στιγμή η εισαγγελέας κυρία Βλάχου μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι ναι, μπορεί να παρακολουθείτε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάλι διαλόγους της Εθνικής Ασφάλειας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Εθνική Υπηρεσία, καταρχήν δεν υπάρχει μόνο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως κρατική υπηρεσία.
Όχι, όχι. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο, να επιμείνω λίγο. Αυτό που περιγράφεται είναι κάτι διαφορετικό. Δεν διαφωνούμε.
Αυτά τα οποία σας λέω, ναι. Παρακολουθήσεις των 100.000, 15.000 το 2021, 5.000 το 2015, τα επιβεβαιώνουν ήδη.
Σύμφωνοι. Αυτό αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο. Εάν θεωρείτε ως κόμμα και εσείς ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ότι το ιδιωτικό λογισμικό, το προϊόν, ένα εμπορικό προϊόν με τα χαρακτηριστικά που έχει μιας εταιρείας, είναι η φυσική, άτυπη, ανεπίσημη και εμπολής παράνομη συνέχεια της παρακολούθησης από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τότε στο κρίσιμο σημείο όπου πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να ολοκληρωθεί η επίσημη και εγκεκριμένη από την εισαγγελέα παρακολούθηση.
Κοιτάξτε,
είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που ρωτάω.
Βεβαίως. Καταρχήν είμαι σε εξήγηση πράγματα. Εγώ αναφέρθηκα στην έκθεση της ΠΙΚΑ προηγουμένως, η οποία το επιβεβαιώνει. Υπάρχουν διαφωνίες σε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια επίσημη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει και τις υποθέσεις παρακολουθήσεων και υποκλοπών, η οποία στο προκατακτικό πόρισμα της Επιτροπής αναφέρεται το πράγμα. Ότι υπάρχει συσχέτιση προσώπων της ΕΕΠ με την εταιρεία που προμήθευε το λογισμικό Predator. Μα όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλες οι ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες και παγκόσμια θα έλεγα, διαθέτουν το Predator. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε βέβαια ότι θα φέρει στην Βουλή θα φέρει νόμο που θα καταργεί την δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου ελληνικού κράτους να αγοράσει τέτοιου είδους λογισμικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως μέχρι τώρα υπήρχε. Δεν έχει διαψευστεί επί της ουσίας. Είναι ένα λογισμικό το οποίο κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε. Άλλωστε και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση της Ουρανίας Δημοκρατίας γίνονταν συζητήσεις με το Ισραηλινό κράτος προκειμένου να προμηθευτούν τέτοιου είδους λογισμικά. Να προμηθευτεί το ελληνικό δημόσιο λογισμικά. Αυτά έχουν βγει στη δημοσιότητα, δεν έχουν διαψευθεί. Κατά συνέπεια, εγώ έχω κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα στο κάτω-κάτω με όλα όσα έχουν φύγει να λέω ότι η κυβέρνηση προφανώς ήξερε ότι υπάρχει αυτό το λογισμικό, ότι χρησιμοποιούνταν από την ΟΗΕ και μάλιστα συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, είχε πλήρη επίγνωση, όπως και ο κ. Φοντολέων, ο πρώην διοικητής της ΕΕ, που είχαν πλήρη επίγνωση της λειτουργίας αυτού του λογισμικού. Αλλά ήταν τόσο άγρια προκλητική η στάση της Επιτροπής Θεσμών. Ξέρετε να σας πω κάτι, εγώ που είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που άκουσα τη μία και τέταρτα, που φυσικά ο κάθε Έλληνας πολίτης δεν είναι σε θέση να τα, ακούσει, να τα διασταυρώσει κτλ. Μπορώ να καταλάβω το μέγεθος, αν θέλετε, της βρωμιάς και της δυσοδείας που αναπτύσσεται μέσα από αυτή την ιστορία των παρακολουθήσεων. Δηλαδή είναι δυνατόν να έρχεται ο άνθρωπος που είναι πλάι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον έχει χρεώσει για αυτή τη δουλειά, ο οποίος είναι τριάδης, και να λέει δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα, δεν σας λέω τίποτα, επικαλούνται το απόρριτο. Όλοι αυτό είπαν. Αλλά ειδικά ο κ. Δημητριάδης είπε μόνο αυτή τη φάση και τελείωσε. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Μαθαίνετε οι εισαγγελέας, μαθαίνετε οι διοικητές της ΕΕ. Δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν ξέρουν, επικαλούνται το απόρριο. Το απόρριο. Δεν έχουν κανένα λόγο να δώσουν λογαριασμό στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και ρωτάω τώρα εγώ. Εάν για παράδειγμα υποχρεούνται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να έρχεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τότε τι ισχύει. Θα ισχύει αυτός ο νόμος που θα έρθει με την προτροπή του Πρωθυπουργού τώρα για να έρθει η γεύση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ή ο νόμος που λέει ότι οι διοικητές της ΕΕΠ και τέτοιου είδους κρατικά πρόσωπα δεν δικαιούνται, δεν υποχρεούνται μάλλον να δίνουν πληροφορίες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ή στη Βουλή γενικότερα. Τι από τα δύο ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Κόντα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι κρύβεται πραγματικά από πίσω. Πίσω από αυτή την ιστορία είναι η προσπάθεια που γίνεται να τρομοκρατηθούν και πολιτικά κόμματα, να τρομοκρατηθούν και στελέχη κομμάτων και ευρύτερα ο λαός μέσα από αυτή την ιστορία. Και νομίζω ότι εάν κάποιος αρχίσει και ξεδιλύγει το κουμπάρι, θα δει ότι όλα αυτά σχετίζονται με συμφωνίες που έχουν γίνει από την Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η Ελλάδα ένα έφραγο απέλη σχέσεις των δικών μας μυστικών υπηρεσιών με αντίστοιχες της CIA, του MI16, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλες, του MOSAD, πολλές άλλες μυστικές υπηρεσίες. Έχουν σχέσεις, όταν λέω σχέσεις, είναι ό,τι ακρατικές. Υπάρχει η εξουσία, η επέκταση των εξουσιών της Ευρωπόλ, της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας.
Άρα, κύριε Συντηχάκη, εδώ προκύπτει ένα επόμενο ερώτημα που προφανώς και απασχολεί, φαντάζομαι, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή η πρακτική που έρχεται έτσι με τον τρόπο που έρχεται στην επιφάνεια, είναι πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια ή είναι μια πρακτική που διέπει την δράση και τη λειτουργία και των προηγούμενων κυβερνήσεων?
Αυτό είναι, αυτό που λέτε είναι. Όταν σας λέω ότι το 2015 ήταν 5.000 παρακολουθήσεις και τώρα είναι 15, το θέμα δεν είναι να το βάλει στην καρδιά. Απλώς από χρόνο σε χρόνο αυξάνεται, γιατί αυξάνονται και οι αιτήσεις για την άρση του απορρίτου. Δηλαδή μπορεί να δώσει μια εντολή ο πρωθυπουργός, η εισαγγελέα της ΕΕ και να λέει θέλω να παρακολουθεί το τάδε τηλέφωνο. Δίνει την εντολή λοιπόν η εισαγγελέα της ΕΕ προκειμένου να γίνει μια άρση του απορρίτου. Αυτό λοιπόν γινόταν και το 2015, σας είπα προηγουμένως, γινόταν και παλιότερα με τον πιο κλασικό τρόπο, το να χαλίσει με τη γραμπάν, με τα γυαλιά και την καμπαρδίνα, σήμερα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Οι λόγοι όμως που αυξάνονται, αυτές οι παρακολουθήσεις, δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τεχνολογία, αλλά έχουν να κάνουν και με την ανάγκη να παρακολουθούν το τι συμβαίνει σήμερα. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι οι ανταγωνισμοί μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και υπεριαλιστικών χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, σε σχέση με τον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ, την Ινδία κτλ. Που όλοι αυτοί, ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, και μάλιστα σε μια εποχή του 5G, όπου απειλείται η κυβερνοασφάλεια των χωρών, η κάθε μια χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΗΠΑ κτλ., έχουν κάθε λόγο να δραστηριοποιούνται τόσο έντονα σε σχέση με την αξιοποίηση τέτοιων λογιστικών όπως είναι το πρέταντο. Σε τελική ανάλυση όμως πρέπει να την πληρώσει την ίδια και πληρώνει ο ελληνικός λαός, την πληρώνει η λαή σε αυτή την περίπτωση. Και το ζητούμενο ποιο είναι. Όπως αντί σε μια λογική να αποδέχεται το θέμα των παρακολουθήσεων, ότι είναι κάτι συστηματικό, ότι είναι κάτι το καθημερινό, και θα πρέπει να αντιδράσει μια κατεύθυνση να σταματήσει η ύπαρξη αυτού του σκοτεινού θεσμικού νομικού πλαισίου που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Εδώ τώρα θίγεται ένα ακόμη ζήτημα για να ολοκληρώσουμε και το θέμα αυτό. Τελικά απασχολεί ή όχι τους πολίτες, την άποψή σας, το συγκεκριμένο θέμα?
Κοιτάξτε, απασχολεί στα πλαίσια των γενικότερων απασχολήσεων, των όσων απασχολούν τον λαό. Δηλαδή, όταν κινητοποιείσαι, όταν επεργείς, όταν απειλείσαι από την εργοδοτική τρομοκρατία και κινδυνεύεις να χάσεις τη δουλειά σου, όταν δεν σου φτάνει ο μισθός και η σύνταξη εκεί που πάει να σηκώσει κεφάλι, σου λέει φύγε σε απολύο γιατί περιμένουν στην ουρά χιλιάδες άνεργοι. Δεν είσαι ο μόνος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κάποιος να πει και το θέμα των παρακολουθήσεων που συμβαίνει γιατί εν δυνάμει μπορεί ο καθένας από εμάς να παρακολουθείται από την υπηρεσία πληροφοριών ή από τον οποιοδήποτε ιδιώτη που μπορεί να κατέχει ένα πρέτατο. Έτσι, εμείς για παράδειγμα, το έχουμε υποστεί ως κόμμα από το 2016 που ανακαλύψαμε τις συνακροάσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Από το 2016 επισήριζα, προσθέστε όχι τη Νέα Δημοκρατία, επισήριζα, προφανώς μπορεί να υπήρχε και πιο μπροστά πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Το ανακαλύψαμε το 2016. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάτε, γιατί έχουμε και εμείς τις πληροφορίες μας, έχουμε και εμείς τις δυνατότητές μας, εντοπίζουμε συνακροάσεις και παρακολουθήσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Δηλαδή στα στελέχη στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Παρακολουθεί την κοινοβουλευτική μας ομάδα.
Μιλάτε για, μιλάτε για τώρα, κύριε Στιχάκη, για τώρα.
Βεβαίως, έχουμε κάνει συγκεκριμένες επίσης καταγγελίες στην εισαγγελία. Και πάλι θα είναι σε εκτέλεξη έρευνα από την πλευρά της εισαγγελίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε καλέσει την θεσμό και διαφάνεια όπως δεν γίνει εκτός από τα μέλη της ομάδας ελέγχου της αρχής της ΑΔΑΕΚ, της αρχής διαφάνειας, σχεδόν 10 μέλη της ομάδας ελέγχου που ασχολούνταν με την υπόθεση και ασχολούνται ακόμα με την υπόθεση των συναφοράσεων του κουκού, έχουμε καλέσει από την εισαγγελία συγκεκριμένους εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση των συναφοράσεων, όπως και από την κρατική ασφάλεια. Έχουμε προβλήματα, έχουν πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, αστυνομικοί, διευθυντές κτλ. Που έχουν ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή έχει πολύ βάθος αυτή η υπόθεση. Και να το πω έτσι καθαρά, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, ειλικρινά σας μιλάω, ούτε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, για το τι τελικά γίνεται με την υπόθεση του ΚΚΕ. Κανένας. Ότι ούτε μία φορά, μα ούτε μία φορά ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για να μην σας πω ούτε στον κύριο Τσίπρα, όπως και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, δεν αναφέρθηκαν στις επανειλημμένες υποκλοπές της συνακροάσεως του ΚΚΕ, που στο κάτω-κάτω είχαν προηγηθεί και του κύριου Αδημουλάκη και του συναδέλφου του δημοσιογράφου του.
Κύριε Κουκάκη, του Θανάση Κουκάκη, ναι.
Του Κουκάκη και τα λοιπά. Και όμως κανένας δεν λέει απολύτως τίποτα για αυτή την υπόθεση. Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Χατρούγκαλο, ο οποίος είναι μέλος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, λέει συνέχεια ότι δεν υπάρχουν αδιάσπαστα στοιχεία, γι' αυτό και δεν έχει γίνει έρευνα από την ΑΔΑΕ. Η δε ΑΔΑΕ τι μας λέει, δεν έχω λέει στοιχεία για την υπόθεση του ΚΚΕ. Και προχθές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην τελευταία συνεδρίαση, θέσαμε επί 40 λεπτά ερωτήματα προς τον κύριο Ράμπο, τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, δεν απάντησε ούτε σε ένα από τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Δηλαδή εδώ βγάζει μάτι η προσπάθεια στην κάλυψη. Δεν ξέρετε ότι είναι στο σκοτάδι, ότι δεν είναι στο φως, παραμένει στο σκοτάδι. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα ούτε από τις εξεταστικές επιτροπές, ούτε και από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Απλώς μας δίνεται η δυνατότητα με την παρέμβαση μας μέσα από εκεί να αναδείξουμε τον πόρκο και την ιστορία που εκπέμπει αυτό το σύστημα τη βαρβαρότητα στο καπιταλιστικό σύστημα.
Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω ένα σχόλιο για τη χθεσινή απριακή κινητοποίηση. Αν είστε ικανοποιημένοι και αν ο στόχος επετεύχθη.
Νομίζω ότι ήταν μεγαλειώδης. Όχι συγκεντρώσεις, η συμμετοχή στην απεργία είναι διαφορετικά πράγματα.
Σωστά.
Η συμμετοχή στην απεργία σημαίνει ότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά συμμετοχή στην εργαζομένη στην απεργία. Πιθανά να ήταν ακόμα μεγαλύτερα εάν δεν υπήρχε αυτά τα οποία σας έλεγα. Στην αρχή κάποιος φόβος απέναντι στην εργοδοξία, να δείξουμε επιχείρηματα καλή διάθεση, κάποιο γιατί πρέπει να χάσει το μεροκάμα του ή το μισθό του κτλ. Μέρος του μισθού του. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως οι εργαζόμενοι ήταν αποφασισμένοι να συμμετέχουν στην απεργία και στις συγκεντρώσεις οι οποίες ήταν μεγαλειώδεις των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η σημαντική παρακαταθήκη. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Το Καναδά, η εκπαιδευτική, το 80% των εκπαιδευτικών είναι σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις με απειλές. Με απειλές 4 και 5.000 ευρώ ποινή, δολάρια μάλλον, σε κάθε εκπαιδευτικό από τη στιγμή που θα συμμετέχει στις απεργίες. Το ίδιο στην Αγγλία για την ακρίβεια, στη Γαλλία, στη Δανία, σε όλες τις χώρες, σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλο τον κόσμο, οι λαοί ξεσηκώνονται. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα ότι δεν μπορείς να είσαι σε διαρκή αναμονή και το λέω αυτό επικαλούμενος μια, έτσι να το πω, κάποιους τύπους του Μπρεχτ. Οι άνεργοι λέει πεινούσαν, τώρα την άλλη και όσοι εργάζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που πρέπει να μπουν στον δρόμο δεν είναι μόνο οι άνεργοι, είναι και αυτοί που εργάζονται. Είναι οι άνθρωποι των 400, των 500, των 600 ευρώ που αυτοί καλούνται σήμερα να ζήσουν με ψίχουλα. Και όταν λένε ότι τα 400 ευρώ είναι το όριο της φτώχειας σήμερα, όταν πριν λίγα χρόνια ήταν στα 700 ευρώ, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο έχει πέσει ο πύχης σε τελική ανάλυση. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Κώστα. Σε κάθε περίπτωση το κάλεσμα του ΚΚΕ είναι, δεν υπάρχει αναμονή, δεν υπάρχουν αυταπάτες, μην μπερδευτεί ο κόσμος πλησιάζοντας και προς τις εκλογές, ότι τάχα μου αν γίνουν οι εκλογές θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και θα ζήσουμε και καλύτερα και θα είμαστε μια παιδική χαρά. Όχι, δεν ισχύει αυτό, διότι εάν πράγματι οι εκλογές έλυναν προβλήματα, τότε θα τις έχουν καταργήσει κιόλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές είναι ένα δείγμα γραφής υιοθέτησης του λαού και μια αγωνιστική κατεύθυνση έτσι ώστε να ανατρέψει τις πολιτικές που μέχρι σήμερα τον έχουν φέρει σε αυτά τα βάσανα που τον έχουν φέρει και να ενισχύσει δυναμικά το ΚΚΕ.
Μάλιστα. Κύριε Σιδηγάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Ομό Ηρακλείου και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πάντως, έχει ενδιαφέρον το ότι οι Financial Times σε σημερινό τους άρθρο αναφέρονται στο μυστηριώδε σκάνδαλο παρακολουθήσεων που απειλεί να εξαλείψει την πρόοδο που σημειώνει κατά τα άλλα η χώρα την τελευταία δεκαετία από τότε που ξεκίνησε η κρίση χρέους. Αναφέρεται ακόμη και στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την περιβόητη Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, η οποία έφυγε άπρακτη από τη χώρα, και στην άνεση του Πρωθυπουργού να δώσει το παρόν και να απαντήσει στα ερωτήματα των Ευρωπαίων βουλευτών, δηλώνοντας, περιγράφοντας στο άρθρο, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να βρει τους ενόχους.